Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Između dve smene.
Dobar dan, ja se zovem Ić Mira, profesor sam osnovne škole Miroslava Antića Palića i upravo se nalazimo na takmičenju Kengur, matematičkom takmičenju koje se održava u celom svetu u isto vreme za svu decu uzrasta osnovne škole, znači od prvog razreda do osmog. Svake godine učešće na ovom takmičenju uzme veliki broj dece, što jeste cilj popularizacija, s obzirom da su zadaci veoma interesantni i s obzirom da deca vole da rešavaju prave logičke zadatke.
Aktualno.
Zovem se Slobodan Stanković, apsolvent sam Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ujedno sam i predsednik studentske sekcije za neuronauke i društva za neuronauke Srbije. I ovom prilikom bih želao da vas pozovem da posetite našu manifestaciju Nedelja svesti o mozgu 2016, 7 svetskih čula.
Zovem se Sara Milojević i učenica sam 4. razreda Prve Kragujevačke gimnazije. Ja sam naime polaznik već 4 godine programa Arheologije života i istraživačke stanice Petnica i to je jedan program multidisciplinarnog karaktera koji povezuje razne oblasti. Naime, može se nazvati i arheobiohemija, znači da povezuje arheologiju, biologiju i hemiju i mi smo se na tom programu bavili multidisciplinarnim radovima, što znači da nismo radili istraživanje samo iz jedne oblasti, već da smo povezivali nekoliko oblasti. I to je ono o čemu ćemo govoriti.
Internet je opasno mesto.
Moje ime je Nikola Plačkić iz Titela, imam 16 godina. Idem u srednju tehničku školu Mileva Marić i turistički sam smer. Ja ću vam predložiti jedan sajt koji je vrlo koristan za ljude koji hoće da se bave naukom. Sajt se zove Akademija Edu. Predstavlja zbirku radova iz raznih oblasti, od arheologije preko biologije do psihologije i oni pomažu svima nama koji hoćemo da se bavimo naukom, da se bolje upoznamo i da vidimo kako sve to treba da izgleda.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donela je Aleksandra Dimić, student fizike.
Knjiga koju sam donela je Čovek koji je broja, autor Malba Tahan.
Ovim predlozima za koračenje ka nauci dodajemo i novi istraživački pohod Crva pere.
Ne zalazim po gnezdima, hvala lepo.
Sve ćemo začiniti sa 6 nemogućih stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kada bi neko uspeo da se dokopa sveg zlata na svetu, onog iznad površine zemlje, i istopi ga u jednu zlatnu kocku, dužina njenih strana bila bi samo 20 metara. Sad, kad smo zakoračili ka nauci, možemo i mi da se predstavimo. Emisiju tonske realizuje Miša Milanov. organizator je Branislav Jerković. Muziku je pripremila Ružica Ćirić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Između dve školske smene vodimo vas u dve škole. Idemo u Valjevo i idemo na Palić. Imamo poseban matematički razlog za ovo dvostruko druženje. Ne samo u Valjevu i ne samo na Paliću, već u celoj Srbiji danas je održano matematičko takmičenje Kengur. Sa nama su na telefonskoj vezi Veljko Ćirović iz podružnice Matematičkog društva Srbije u Valjevu i matematičar, profesorka matematike Mira Miljić sa Palića. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan slušalcima Radio Beograda. Danas, kao i u ostalim gradovima Srbije, se organizuje Kengur bez granica. Vrlo smo zadovoljni time, jer oko 1650 učenika u našem okrugu, u Golubarskom okrugu, danas uzima učešće na ovom takmičenju.
Kakva je situacija na Paliću?
Na Paliću je situacija takođe izuzetno lepa, vrlo praznična. U našoj školi, u kojoj ima oko 620 učenika, učešće je uzelo preko 150 učenika u Kenguru, što mora se reći da je zavidan broj.
Ovo je prilika da kažemo još, da kažemo po koju rečenicu o Kenguru, odnosno da podsjetimo naše slušalce kako je to takmičenje Kengur bez granica. Gospodine Ćiroviću, hoćete li vi?
Kengur bez granica je međunarodno takmičenje koje se sprovodi nekih već više od decenije u Srbiji, a ono je namenjeno pre svega popularizaciji matematike kod svih učenika školskog uzrasta. Dakle, namenjeno je učenicima od prvog razda, osnovnog do četvrtog razda srednje škole. Takmiče se učenici različitih znanja, različitih mogućnosti. Kad to kažem, mislim na karakteristiku ovog takmičenja da je ono privlačno i onima koji nisu klasični matematički takmičari koji učestvuju u tom nekom redovnom sistemu takmičenja, već i oni koji više naginju nekim logičko-kombinatornim problemima. U tom smislu, u poslednje vreme u Valjevu je posebno izraženo interesovanje za ovo takmičenje, oličeno u tome da smo prošle godine u našem gradu imali 1350 učesnika, a ove godine oko 1450 učesnika u Valjevu i u celom Kolubarskom okrugu oko 1650, što govori o jednoj vrlo brojnoj učeničkoj populaciji koja danas se bavi zanimljivim problemima. I to sličnim problemima sa vršnjacima iz celog sveta.
Na Paliću se u osnovnoj školi u kojoj predaje profesorka Miljić, ako sam ja dobro razumela i još ako sam dobro izračunala, šestina đaka uključila u ovo takmičenje. Ko su oni? Jesu li to sve petičari ili oni koji su se nešto iznenada zainteresovali?
To je ipak četvrtina. Ovo je skoro četvrtina učenika. Ono što je važno da se kaže, to su stvarno deca i što moram naglasiti, naša škola je dvojezična, što znači da imamo nastavu i na mađarskom i na srpskom nastavnom jeziku. Kengur je jedan od retkih takmičenja koji se sprovodi na mađarskom nastavnom jeziku, znači on je preveden, tako da naši učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku se veoma rado odazivaju i učestvuju na takmičenju Jel Kengur.
Ja nisam prošla na Kenguru, nisam dobro upamtila ni brojeve, broj učenika i broj onih koji se takmiče, nisam dobro izračunala kada će oni koji su se danas takmičili saznati rezultate.
Preliminarni rezultati se očekuju za nekih desetak dana, jer se svi radovi šalju u jedan centar za obradu Društva matematičara Srbije, tamo se obrađuju i nakon toga objavljuju preliminarni rezultati za sve kategorije takmičara. Očekujemo ih za nekih desetak dana. Nakon toga, ukupno u trajanju od nekih 30 dana, po isteku tog perioda, bit će objavljeni i zvanični rezultati. Na tim zvaničnim rezultatima po 30 najboljih u svim kategorijama bit će nagrađeno prvom, drugom i trećim nagradom, odnosno medaljama, a još jedan procenat u zavisnosti od broja učesnika po svim razredima biće nagrađen određenim priznanjima. Društvo matematičara Srbije se trudi da na taj način podstakne i nagradi one koji su na ovom takmičenju pokazali dobre rezultate. Dakle, to je jedan ozbiljan posao, veoma zahtevan. Ako imamo u vidu činjenicu da se danas u Srbiji po nekim informacijama takmiči oko 33.000 učenika na ovom takmičenju, dakle, jedan zahtevan posao koji predviđa i neko vreme za obradu svih tih podataka.
Čekamo rezultate, a dotle pozdravite mlade matematičare na Paliću i u Valjevu.
Hvala vam.
Hvala puno, hvala vam, prijetno.
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 Između dve smene skoknuli smo na Palić i u Valjevo da bismo čuli kako je proteklo ovogodišnje takmičenje Kengur bez granica.
Korak ka nauci.
Svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
los momak.
Une lampe magique.
Princeza i duh iz lampe. Zvuči poznato. Svetski poznata bajka oživeće na potpuno drugačiji način. Urnebesno zabavna komedija za celu porodicu. Nove avanture Aladina. U bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a.
I to ću dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Kada zloće zapreti svetu, samo ga armija može zaustaviti.
Ajde da to obavimo.
Mora će da zgrabi sudbinu za knedlice.
Molim te, reci mi da si ovladao čijem.
I da od učenika postane učitelj.
Ne mogu da verujem.
Ceo svet bruji o najboljem kung fu pandi ikada.
Ceo život čekam da čujem te reči.
Debelog smo se načekali. Kung Fu Panda 3. Sinhronizovano u 3D. U bioskopima od 17. marta.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Korak ka nauci. Aktualno.
Pod geslom 7 svetskih čula, ove godine održava se Nedelja svesti o mozgu. Sa nama je Slobodan Stanković, apsolvent na Medicinskom fakultetu u Beogradu i predsednik studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije. Zna i mnogo više o mozgu od većine nas, ali zna sve o Nedelji svesti o mozgu. Ove godine, kao što rekao smo, Nedelja svesti o mozgu održava se pod geslom 7 svetskih čula. Zvuči primamljivo i kao dobar štos.
Upravo tako. Svake godine se trudimo da imamo taj neki zvučni slogan manifestacije, čisto da bismo posjetioce zaintrigirali samim sloganom, da dođu i da saznaju šta je to što se krije za tako interesantnog naslova. Ove godine smo htjeli da ukažemo na to da pored 5 čula za koje svi znamo da postoje, čovjek posjeduje još mnogo drugih čula, odnosno dva glavna čula, čulo ravnoteže i čulo propriocepcije i pored toga još mnogo senzornih modaliteta, a o tome više posetioci mogu da saznaju koliko dođu i posete našu manifestaciju.
Manifestacija je negde na polovini. Kako su protekli ovi prethodni dani, odnosno šta nas još očekuje?
Prethodni dani su jako dobro prošli. Sama naučno-popularna izložba koja se održava u Galeriji nauke i tehnike SANU je jako posećena svakoga dana. Najveću zainteresovanost ove godine su opet pokazali najmlađi i srednjoškolci. Takođe su jako posećena predavanja eminentnih stručnjaka sa naših instituta, klinika, različitih istraživačkih centara. I ono što nam preostaje još uvek do kraja, ova sledeća dva, odnosno tri dana, to su određeni zatvoreni dijelovi programa koji su organizovani za srednjoškolce i za najmlađe, znači za osnovce. Pored toga, bit će još uvek otvoren deo programa, su predavanja koje će se održavati u Galeriji nauke i tehnike SANU u četvrtak i u petak. Takođe i tribina Srpskog saveta za mozak, koja se održava večeras u Galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograd. Takođe sutra, na istom mestu, u Galeriji ArtGet, će se održati festival kratkog filma na temu 7 svetskih čula, koja je realizovan u saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti Univerzitetu u Beogradu i Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
Ovo su šaroliki programi, osmislili ste za svakoga po nešto, čak i za najmlađe. Ko su posetioci i izložbe i radionica? Jesu li to oni koji su se već negde opredelili za medicinu, možda vaše mlađe kolege ili i one koji nemaju nikakve veze s medicinom, zanima mozak?
Baš smo ciljali na to da svaki deo programa prilagodimo određenom uzrastu. Imamo takođe posebne te delove programa koji su prilagođeni posebno deci, posebno srednjoškolcima, odraslima i najstarijima. Nekako, generalno, najveće interesovanje je upravo to studentska populacija i srednjoškolska populacija. Ono što je jako interesantno to je da u okviru te studentske populacije, pored naravno onih koji imaju već neke veze sa samim istraživanjem mozga, dolazi veliki broj onih koji direktno primarni cilj nije usmeren ka mozgu, ali kojih interesuje da što više saznaju o tome.
Gde oni koje smo sada zainteresovali, a nisu pohvatali sve informacije, mogu preciznije da se informišu i nađu baš ono što ih zanima?
Sve informacije o našem programu možete naći na neuronauke.com ili na našoj Facebook stranici Nedelja svesti o mozgu.
Ja sam jedan sasvim normalan kompjuter. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prve beleške u radnu knjižicu molibdena upisane su pre nekoliko stotina godina, njime lično, kada je ovaj metal počeo da se koristi kao pisaljka. Njegova sitno ljuspasta struktura na hartiji ostavlja zelenkasto-sivi trak.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Živa je najteža od svih poznatih tečnosti. Njena gustina iznosi 13,6 grama na kubni centimetar. Praktično, litarska boca žive teška je kao kofa vode.
Nauka. Korak ka nauci.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Sara Milojević, učenica Prve Kragujevačke gimnazije, upoznaće nas sa svojim interesovanjima u oblasti arheologije, odnosno kako smo na početku saznali, arheologije života. Dakle, jedna široka oblast koja, već smo naučili od tebe, podrazumeva i arheologiju, i biologiju, i hemiju. Kakva je to arheologija života?
Arheologija života je jedna multidisciplinarna oblast. U stvari to i nije baš oblast, ali povezuje više različitih nauka. I sam cilj jeste da mi realizujemo multidisciplinarne istraživanje u okviru ovog programa. Naime, mi smo počeli taj program i ja kada sam krenula sami moji početci, ja sam htjela da budem na programu hemije. Ali sam, moje interesovanja su nadmašivala samu hemiju i interesovala me uvek i istorija, pa malo i arheologija i biologija od uvek. I ja sam eto dospela na taj program i kada sam videla na spisku učenika koji su primljeni u petnicu svoje ime i pored svog imena oznaku Bach, ja sam prvo bila onako malo skeptična i šokirana i u početku sam mislila da to slovo A, da se odnosi na antropologiju. Nisam mogla nekako da vidim vezu arheologije sa samom hemijom, ali posle kada sam na sajtu videla da se radi o arheologiji, zaista mi je bilo interesantno i baš sam onako bila zainteresovana da dođem na seminar i vidimo čemu se to radi. I zaista imali smo jako interesantno predavanje iz raznih oblasti, dakle različite nauke. Nije bio cilj samo da imamo predavanje iz hemije ili da imamo predavanje iz arheologije, već da imamo niz predavanja koje će povezati te nauke i gde ćemo mi videti kako je u samom jednom istraživanju dobra i potrebna multidisciplinarnost, naime saradnja više naučnika iz različitih oblasti.
Saro, možeš li da nam daš neki primer? To je bilo interesantno tebi, možeš smisliti koliko je interesantno nama koji ništa o tome ne znamo.
Naravno. Mogu vam dati primjer svog rada. Naime, ja sam se već 2 godine bavila istraživanjem koje je imalo potrebu da rekonstruiše vegetaciju pleistocena ili posljednjeg ledenog doba u okolini Pedničke pećine. Naime, to nije samo istraživanje koje ima veze sa bioarheologijom, već potreban je jako veliki protokol koji zahteva različite hemijske eksperimente da bi se sami dobili ti uzorci za analizu ili pločice za mikroskopiranje, a zatim tu dolazimo do onog biološkog dela gde je potrebno da vi mikroskopirate te pločice, dakle gledate polen pod mikroskopom i ono što je interesantno, mi pokušamo da rekonstruišemo vegetaciju. Opet tu negde ima i nekog arheološkog dela, sam proces rekonstrukcije vegetacije koja je bila na ovim prostorima tokom perioda posljednjeg ledenog doba, taj period je otprilike taj polen koji smo mi pronašli jeste star oko 200.000 godina. Dakle, jako star, pa tu ima i tog arheološkog dela, opet ima mali geološkog dela, sam proces uzorkovanja iz same pećine. Tako da sam se bavila različitim oblastima u svom istraživanju i nije to bilo samo arheološko ili biološko ili hemijsko istraživanje, već je obuhvatilo razne oblasti.
Do koje tačke je stigla ta rekonstrukcija prošlosti, imaš li sad već neku predstavu kako je izgledao taj živi svet, odnosno biljni svet u ledeno doba oko Pedničke pećine?
Pednička pećina se nalazi na jednom karakterističnom delu gde se u stvari nalazi se na granici između šumske i stepske vegetacije dan danas, pošto se nalazi na predelu koji je na granici između Dinarida i, da kažem, Panonske nizije i takvo je prosto konfiguracija terena, takav je ovde teren i takvo je zemljište da je pogodno i za razvoj i šumske i stepske vegetacije. I mi smo u našem istraživanju dobili polen vezan za, dakle, šumsku vegetaciju, za stepsku vegetaciju, a ono što je interesantno, dobili smo i polenova zrna koja pripadaju vodenim biljkama, što nam tu ukazuje da je u okolini Pedničke pećine negde za vreme posljednjeg ledenog doba postojala neka močvara, neki vodeni ekosistem.
Koja je sledeća faza, kome idu podaci do kojih neko ko se bavi arheologijom života može da doće?
Podaci mogu da budu korisni i samim bioarheolozima, mogu da budu korisni i biolozima, a mogu i kasnije da se iskoriste za neki nastavak istraživanja u nekoj drugoj pećini, rekonstrukciju vegetacija u okolini neke druge pećine ili već nekog drugog lokaliteta iz istog perioda. A takođe sam protokol se može iskoristiti u različitim drugačijim palinološkim istraživanjima koje se, dakle, bave analizom polena.
Može li se na osnovu takvih istraživanja napraviti neka karta koja pokazuje jedan teren u datom periodu?
Moguće napraviti, dakle, kartu vegetacije ovih prostora u okviru jednog vremenskog perioda, mada je za to potrebno, naime, dugi niz istraživanja i dugi niz godina da se čovjek time bavi i da se bavi samo tim istraživanjem i dugi niz samog uzorkovanja. Dakle, nije dovoljno samo jednom uzeti uzorke i sa jednog mesta da bi se napravila karta, već je potrebno to vršiti nekoliko godina i zaista to je jedan dugotrajan proces koji iziskuje i dosta vremena i dosta pažnje. Dakle, moguće je napraviti kartu i ako se pokaže neko koji je dovoljno spretan i dovoljno spreman da to uradi, mislim da je sasvim moguće, ali je isto bitna ta multidisciplinarnost gde se može oformiti tim koji bi mogao time da se bavi i koji bi mogao raditi na više lokaliteta i to intenzivno nekoliko godina.
Saro, ti si u Petnici uhvaćena u zamku arheologije života. Prosto si se našla u nečemu što nisi znala ni da postoji, a što te je privuklo. Nameravaš li da se i dalje baviš nečim sličnim ili već sada ideš ka nekim konkretnijim oblastima?
Pa idem ka konkretnijim oblastima, ali u svakom slučaju voljela bih da se bavim nekim multidisciplinarnim istraživanjima i ne bih samo voljela da se bavim jednom oblašću, već da objedinjujemo nekoliko oblasti i više naučnika koji će se baviti time. Ja bih iskreno voljela da se bavim naučno-istraživačkim radom, iako planiram da upišem medicinu, dakle, nemam nikakve sklonosti više ka tome da upišem arheologiju ili biologiju, ali mislim uvek će mi ostati u srcu i uvek će to pratiti dešavanje iz tih oblasti.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Metal nikl, čedo je minerala kupernikla, kome su kumovali još saksonski rudari. Nazvali su ga bakarni đavo, jer iako je bio crvene boje i ukazivao da je pun bakra, iz njega nisu mogli ništa da izvuku. Rođen je tek 1751. u laboratoriji švedskog hemičara Kronstada.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Dahnite duboko.
Na bezbedno internet mesto vodi nas Nikola Plačkić, učesnik tehničke škole Mileva Marić iz Titela. Nikola, koje beše to bezbedno internet mesto?
Zove se Akademija Edu. To je sajt koji predstavlja zbirku radova koji postavljaju predavači, profesori, magistri i studenti iz raznih oblasti koji se izučavaju u sferi nauke. Tu može da se nađe, recimo, neki seminarski radovi, zatim doktorske disertacije ili bilo kakvi članci koji objavljuju ti poznati ili nepoznati ljudi koji se bave naukom i oni nam pomažu da se bolje upoznamo s njom.
Koja je tvoja primarna naučna oblast, šta ti to tražiš na tom sajtu?
Arheologija ili biologija ili istorija sad, zavisi od svega, sve pomalo. Naravno, ima i više nego dovoljno i, neke, i tekstova koje ne mogu ni da stignem da pročitam.
Kog tipa su ti tekstovi? Recimo, tekstovi iz arheologije.
Napisani su po strogim, mislim, po pravilima. Pružaju veliki broj informacija bez bilo kakvog ulepšavanja ili literarnog ukrašavanja. Recimo, može da bude analiza novčića iz nekog rimskog grada i tačno je opisano kako ti novčići izgledaju, iz kog su perioda i sve ostale fizičke karakteristike, kao interpretacija tih novčića koji su se koristili u rimskom carstvu. Sajt je organizovan po kategorijama, kao i po osobama koje su pisali te tekstove. Ima puno slika, kao što ima i puno teksta, i postoje kontakt informacije preko kojih može da se kontaktiraju te osobe koje su pisale taj tekst za neke informacije vezane za tu temu. Sajt je internacionalan i postoji tekstovi iz svih delova sveta, na svim jezicima. Adresa je www.akademija.edu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Početkom 20. veka, dok su se metalurzi u Kanadi domišljali kako da razdvoje bakar i nikl, koji su se čvrsto držali zajedno u rudi, Ambrozu Monelu, predsedniku Međunarodne komisije za nikl, sinulo je da uopšte ne moraju da ih razdvajaju. 1905. ideja je realizovana i pokazalo se da ova nezakonito rođena legura ima mnogo vrlina, visoku hemijsku postojanost, čvrstinu i plastičnost. Pukovnik Monel velikodušno joj je dao svoje prezime, pa je i danas poznata pod imenom Monel Metal.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donela je Aleksandra Dimić, student fizike. Vidim da knjiga koju si nam donela nema veze s fizikom.
Ovog puta knjiga koju sam donela nema veze s fizikom, ima malo više veze sa matematikom, mada ostajem u domenu prirodnih nauka, naravno. Knjiga koju sam donela je Čovek koji je brojao, autor Malba Tahan. Malba Tahan je samo pseudonim pod kojim se predstavlja brazilski pisac Julio Cezar de Melio i Souza, koji je živeo od 1895. do 1974. Bio poznati brazilski književnik i profesor matematike na univerzitetu. On je inače objavio 69 zbirki priča, od toga 51 zbirka je sa temom matematike i upravo za te zbirke priča sa temom matematike dobio je mnoge brazilske nagrade za književnost, pošto je bio jako aktivan u istraživanjima u svoje doba na brazilskom univerzitetu, odnosno na fakultetu za matematiku. Dobio je za svoje knjige, odnosno zbirke pripovedaka, je dobio i neke matematičke nagrade.
Čovek koji je brojao nije nova knjiga, ni na našem tržištu, ni u svetu. Zašto si odabrala baš nju?
Čovek koji je brojao je nekako, ja bih rekla, jedan vrt kojim putujete kroz matematiku. To je, mogu slobodno reći, matematička verzija Šehirazadinih priča iz 1001. noći. Imamo arapski svet. Knjiga za tematiku ima i za period u kome se dešava, ima 13. vek. A tada je arapski svet, odnosno Bagdad u kome se radnja dešava, bio i naučna i umetnička prestonica sveta. I u nju stiže jedan momak, bukvalno persijski ovčar, Beremis Samir, koji je obdaren umećem brojanja. Ona nas vodi kroz razne matematičke zagonetke koje mu postavljaju razni šejici i vladari, koje mu postavljaju sami sultani, a na koje on uspešno odgovara. I tako nas vodi kroz zanimljive priče koje za tematiku imaju svađu između braće, ljubav, ne znam, ratovanje u to doba, a sa druge strane matematiku.
Kako se ova knjiga čita? Kao literarni tekst ili kao zbirka zadataka?
Sada to je poprilično teško pitanje. Godina kada sam je ja dobila nakon jednog uspešnog matematičkog takmičenja kao deo nagrade, pročitala sam je onako kao radoznalo dete koje zanima matematika, odnosno kao dete koje je želelo samo da rešava matematičke zagonetke. Skoro sam je pročitala, pre jedno 2-3 meseca, i pročitala sam je kao zbirku priča, kao jedan roman, kao da se nalazim u Bagdadu sa našim pripovedačem i stavljam se u njegovu kožu i pokušavam kao da odgovorim na sve te mozgalice, ali na totalno drugačiji način, kao da želim da budem hrabra, domišljata, a ne da budem matematičar, odnosno da rešavam zagonetke.
Dakle, knjiga ima bar dva nivoa čitanja, jedan matematičarski i jedan uslovno nematematičarski.
Uslovno, samo uslovno. Ne znam, ima mnogo zanimljivih priča, ima čak 33 zagonetke. Ono što bih ja izdvojila je, što se može nazvati časom matematike, priča Moć desetke, gde je opisana ideja brojeva, brojke, brojni sistem, priča o tome kako je nastao dekadni sistem i zašto je bilo pametno upotrebljavati nulu, odnosno kako je počela sama upotreba nule. Zatim nas vodi kroz mnoge priče takođe o brojevima, o problemima magičnih kvadrata i magičnih piramida, problem različitih masa bisera, problem različitih obima diskova, kako se o tome razmišljalo u to vrijeme. Zatim, priča koja se meni jako dopala je problem crnih očiju i plavih očiju, koja također ima, da kažem, za osnovu rešavanja vezu između binarnog i dekadnog sistema kada bismo razmišljali kao čisti matematičari, ali priča je meni jako zanimljiva zato što naš junak Beremiz ima zadatak da otkrije boju očiju pet robinja i onda ima pravo da izabere najlepšu koju može da povede sa sobom, tako da priča ima simpatičan, da kažem, romantičan završetak i mene mogu reći oduševila. Knjiga se jako brzo i lako čita, može se pročitati onako lepo s kafu čaj za jedno popodne i iselite se iz mesta gde se nalazite i odete u čarobni svet matematike i čarobni svet Persije. Ja sam oduševljena njihovom kulturom, tako da priča se ne mora shvatiti samo matematičarski, može se shvatiti kao putovanje kroz Persiju u doba 13. 14. veka.
Pošto sam i ja kao nematematičar uživala u toj knjizi, primetila sam nešto što je, čini mi se, često problem s predstavljanjem matematike, naročito mladim ljudima. Možda je i ono što ljude odbija od matematike. To su nemaštoviti zadaci, često zadaci koji deluju čak apsurdno, jer ne možemo da ih prepoznamo oko sebe. Ovi zadaci su upravo suprotni. Sami po sebi su zanimljivi.
Ovi zadaci nastavljaju našeg junaka, njega stavljaju neke realne životne situacije gde on pokušava, da kažem, da se iskobelja iz njih. Pošto u svakoj priči, kao neko nepoznat koji je stigao u Bagdad, koji je postavljen pred izazove, mora da se snalazi na licu mesta. On nema vremena da sedi, da uzima papir i olovku, nego da kaže, kao što i sam naslov kaže, da broji u glavi, da osmisli u glavi, da se snađe, da bude i u pojedinim pričama, da bude pre nego što će biti domišljat, da bude i duhovit, kako bi produžio sam svoje vrijeme za razmišljanje. Često tu nemamo samo, da kažem, matematički problem koji se tiče brojanja, već imamo i razne logička pitanja. Mogu biti zanimljive i lingvističke podvale koje mudraci sultani koji mu postavljaju pitanja imaju u svojim, da kažem, u svojim rečenicama, u samoj formulaciji rečenice. Često se i tu krije sam odgovor. Tako da nije potrebno biti samo dobar matematičar, već i neko ko je snalažljiv i dobar lingvista, ko može da razume smisao toga što je postavljeno.
Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donela je Aleksandra Dimić, studentkinja fizike, ali knjiga je za matematičare.
Oh, baby, why do you
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i ornitolog Daliborka Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u gnezdu.
Ne zalazim po gnezdima, hvala lepo.
Ma ne boj se, i onako ne bi Bog zna šta video. Strašno su vešte u podmetanju.
O kome ti to?
O kukavicama.
Ništa ne razumem.
Ne razumem i ja. Zašto kukavice ostavljaju jaja po tuđim gnezdima?
Možda se igraju žmurke.
Kukavice se ne igraju žmurke. One su takozvani paraziti gnezda i one svoje jaja polažu u gnezdima drugih ptica. Najčešće su to trstenjaci, kako bi se te druge ptice brinule zapravo o njihovim jajima i kasnije o mladuncima.
Jesu li sve kukavice tako loši roditelji?
Kukavice zapravo nisu loši roditelji, one su prosto tako prilagođene i na taj način one osiguravaju svoje potomstvo. Jedna kukavica u toku sezone gnežđenja može da položi i do 9 jaja kod raznih domaćina. Kad ženka dođe da položi jaje u gnezdo, jedno jaje izbaci napolje, te onda položi svoje, da majka koja će ležati na jajima ne bi posumnjala da se nešto dešava, da ima više jaja nego što ih je ostavila pre nego što ga je napustila. I na taj način osigurava da svih tih 9 mladunaca bude othranjeno, što bi za jednu pticu bilo jako veliki napor, zapravo za jedan par ptica. A i mlade kukavice su prilično snalažljive u svemu tome.
Ali kako roditelji, mislim, one ptice čije gnezdo ne primete prevaru?
Kukavice su prilično mudre, one polažu jaje u gnezda onih ptica čija su jaja slična po boji i obliku, pa onda roditelji to i ne primete. Kasnije kada se mlada kukavica izleže iz jajeta, a to se u velikom broju slučajeva dešava pre nego što se ostala jaja domaćina izlegu, i ukoliko u gnezdu ima i drugih jaja, onda mlada kukavica, iako je slepa i goluždrava i nemoćna, ona ipak uspe da izbaci sva ta druga jaja i osigura da se lažni roditelji praktično 100% brinu samo o njoj. Naravno, mlada kukavica je 2 put ili čak 3 put veća od domaćinovih mladunaca. Roditelji to naravno primete, ali prosto vode se onom filozofijom dete je dete pa mora da se othrani i onda prosto ulažu svoju energiju u to da othrane mladu kukavicu, a i mlada kukavica je stalno gladna i stalno ispušta neke zvukove, ja sam gladna, nahranite me, što takođe dodatno tera te roditelje da je hrani, da se brinu o njoj, i to sve tako 3 do 4 nedelje.
Samo tako dođu i ostave decu u tuđe gnezdo, kao da je to vrtić. E, baš su te kukavice, baš su...
Misliš kukavice?
Jesu. Srećom, među crvima nema takvih poturača. Nadam se da nema. Izvini, odo da obiđem jabuku.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar 6.
Jedna od najvažnijih osobina zlata jeste njegova izuzetna hemijska stabilnost. Na njega ne deluju ni kiseline, ni alkalije. Samo grozna carska vodica, smesa azotne i solne kiseline, sposobna je da rastvori zlato. Ovu osobinu iskoristio je danski naučnik Niels Bohr, kada je pred hitlerovskom okupacijom morao da napusti Kopenhagen 1943. godine. Ne želeći da rizikuje i ponese zlatnu Nobelovu medalju na neizvesni put, poslužio se carskom vodicom, a retortu s rastvorom ćušnuo na skrovito mesto u laboratoriji. Kada se posle oslobođenja vratio, povratio je zlato iz rastvora i dao da mu se izlije nova medalja. Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Odaberite ono što najviše prija vašoj radoznalosti i uživajte. Prijatno!